Mikro ipuinak izeneko lanaz arituko gara gaurko kultur tartean. Aurreko astean aurkeztu zan Idoia Torregaraik eta Patxi Uarte Zaldieroak alkarregaz egindaben lan hau. Sare sozialetan esaten direnak txioak izan dira lanaren oinarri. Aipatu dabe, eguneroko errealidadea umorez aurkeztuen dabela lan honetan. Idoia Torregarai daukagu geugaz, egunon Idoia?
Egunon.
Zer moduz, zelango arrerea izan dau lanak?
Beno, ba, esango dezake, orain doaz behizat, jaso ditugu erantzunak eta ba oso nahi direla, eta zeneri gustatu zaio, bueno, bai formatu berezi hau izan ere, ba, liburua bera ere txikitsua da, eta moñoñoa esango genuzak, ez da kapritxo bada, ez da liburu bat bere normala edo esango genezgena, eta, bueno, ba, jendea, badirudi, gozatzen ari dela dosi txikietan balin bada ere.
Eta zelan sortzen da ideia, zelan otu jatzun mikroipuñak idatzi behar zendula?
Ba, urte asko naramantzantzuk esan duzun bezala, ba, Twitterren mikroipuñak idazten, eta pentsatzen un momentu batean, ba, ez dakit, desagertuko baliz plataforma hori, ba, mikroipuñ guztiak ere galdu egingo liratekela. Eta hasi nintzen pentsatzen ere, gainera liburu zalea izanik, ba, lurreratzea edo nolabaite fisikora ekartzeko ameskerietan edo hasi nintzen. Eta proposatu nion, ba, pentsatu nien gainera, ba, bueno, liburu baterako, ba, behar bada zaila izango litzatekela alako ipuin txikiak ekartza, da pentsatu nuen, ba, behar bada marrazkiekin, ilustrazioekin, ba, zerbait dotoreago eta zerbait kapritxosoago egin genezakela. Eta horrela proposatu nion Zaldieroari, bera, ba, urtuak gara matza mikroipuinak batanak zein besteanak zein nireak marrazten, eta baiezko esan zuen, animatzen zela egitera, eta horrela xe bihurtu da egi, eta elkar argitaletxari proposatu genion, baiezko eman, eta dagoeneko, ba, hemen txera daukagu.
Eta zema denpora egin dozu?
Ba, pasadugu urte bete, edo azkeneko urtea izan da, bizkat aukerak eta egiten, marrazkiak egiten, behimaino irutan edo galbaea ere pasa behar izan dugu, kontuan izan nikia, ez dakit, 400 edo 500 mikroipuin idatzi ditu dela, horiek guztiak hartu, begiratu, errepasatu, onenak aukerak eta bat egin, eta berbada niretzat, ba, lan gehiena horrek ekarri du, ez da. Aldiz, Zaldieroaren zat, bazituen batzuk margotuta nire mikroipuinena, horiek moldatu egin behar izan ditu, eta gero beste hainbat eta hainbat marrazki ere sortu egin behar izan ditu. Beraz, bueno, horra adostasunetara ere iritsi behar izan genuen, ba, berak zer nahi zuen marraztu, nolakoak, eta bueno, egia esan, oso elkarlan polita izan dela, eta emaitzarekin ba gustura gaude.
Azkenean 150 historio dakarz lanak, hainbat dira, eh?
Bai, badira batzuk, egia esan, egia da, ba testu aldetik, ba esaten duguna, eta ordu erdi, ordu betean irakurtzeko modukoak dira, baina, bueno, guk esaten duguna da, ba behar bada, mikroipuin hauek beste patxada batekin irakurri behar direla, eta behin irakurri, horretaz hausnartu, marrazkiekin ere gozatu, baina, bueno, nien naiz izango esango duena inorri nola irakurri behar dituen, ez da? Batzuk irakurri dituen jarraian, beste batzuk patxadan edo egunean bat, dagoeneko esaten ari dira, ez da? Mania dibidez, oean sartu baino lehenago, bat edo pare bat irakurtzen ditut, nire momentua da, gozatzen ditut, dakit, ba, txokolatea ona bezala, ez da? Bizkat, hauan utzutzen, eta beste batzuk berriz, ba, presaka eta korrika. Bueno, bakoitzak nahi duen bezala irakurri dezala, kontua da, ongi pasatzea, eta horrek ere ekartzen bari iradokitzen bali madie beste zerbait, ez da, eta marrazkiekin ere gozatzen badute, ba, bueno, helburua ongi beteta egongo da dagoeneko.
Historioetan danetariko gaiak agertzen dira, baina aipatu dozu obsesinoak be agertzen direla, janariagaz esate baterako.
Bai, konturatu nahi, baina obsesioetako bat da dela.
Zein zentzutan, Idoia?
Ba, ez dakit, gure bizitako parte handi bat hartzen dute. Ordan nik mikroipuin hauetan ere egunerokotasuna asko islatzen da bertan, eta egia esan, bajatekoarekin badago, edo erosketak egin merderako, edo oskailua beti utxa dagoelako, edo kroketak pila bat duzatzen zaizkielako, nire benetako obsesio hori delako, horra gertuko dira, ez da? Ba, jana badalako, ba, gure bizitzan zentralidade handia daukaena, eta konturatu naiz gero aukeraketa horretan ba badaukala baita ere bere garrantzia. Mm-hmm. Baina bueno, janariarekin batera ere aurkitu dezakegu ba maitasun historio desamodio amodiozko baita ere historia asko, hori horrek ere badauka bere zati handia hartzen duela konturatu naiz. Eta gero ba bueno, gauza txikiak, ez da, izan daiteke ohean sartu eta izarei buruzkoa edo izarak aldatzeak sortzen dituzten arazoak edo poltsa beroa ohean sartzerakoan, hau da, dira benetan ba literatura hizki handiz egiten den gaiak ez direnak aukeratzen normalean, ba mikroipuño hauetan ere biltzen dira, ez da. Eta gainera gustatzen zaiz, zeren askotan beti begiratzen diogu haunditasunari edo oso ikusgarria dan zerbaiti, eta niri gustatzen zaiz gauza itzaletan dauden gauza txiki hoiei eta eragiten diguten hoiei ere erreparatzea.
Uh-huh. Eta danetariko gaiak eta istorioak eurak umorezkoak guztiak?
Bueno, guztiak ez, baino gehienak bai. Uh-huh. Bai, hori ni ezagututa eta ni izan da, humorearen galbaea nire bizitzan erabiltzen dut, ia gauza guztietarako, eta noski mikroipuin hauetan ere hori ikusten da. Zaiputu hori, gainera iruditzen zait, humorea oso ondo funtzionatzen dula, oso dosi txikian, hau da, eta ni gainera konturatzen naiz nire buru burguina ere horrela antolatuta dagoela, ez da? Konturatzen naiz, etengabe, egunero, mikroipuinetan pentsatzen egoten ari zela, edo zer gauza gertatzen bada, eta umoretikan beti heldulekoa hartzen edo heltzen diotela. Eta orduan, gehienak bai, gehienak umore zantzua badaukate, ironia izan daiteke, sarkasmoa batzutan, bestetan umore oso txuria eta oso xaloa, eta gero beste batzuk badaude, ba, batzuk ba, tristeagoak direnak, edo realitatearekin gehiago lotzen dutenak, baina, bueno, gehienak umoretik, uh-huh. Hori bai.
Aurkezpenean aipatu zendun idazle izan nahi zendula, horregaitik ikasi zendula kazetaritza, Twitter edo Isa sarean idaztea gustoko dozula be badinozu eta euskal komunidadearen eritziak irakurtzea be gustoko dozula. Zelangoak gara euskaldunok hor Twitter sarean, zelan definiduko zeunke gure komunidadearen irla hori edo?
Ba, ez dakit, nik uste dut horrere garapen handi bat egon dala. Ni duela dozena bat urte sartu nintzela Twitterren, da egia esan, orduan gauzak umore gehiagorekin hartzen genituen euskal txiolandian, nik deitzen dio dan zela. Eta askoz ere parte hartzaileagoa zen behar bada, oso askoz kuadrilla edo taberna bat zen gehiago. Gaur egun serioago bihurtu da, kritikoagoa bihurtu da, nire esanetan, pixka bat zozoagoa ere, oraindik batzuk bagaude, umorea, eta ez nik bakarrik, oza, jende taldetxo bat ere badagor, jarraitzen duena hori egiten, baina esango nuke pixka pipertu edo oztindu egin garela, orokorrean. Uh-huh. Egia da, jende asko Twitterretik atera eta Mastodonera joan dela, eta Mastodon, ba, izango litzateke, zerbait libreagoa, edo zerbait askoz ere partekatuagoa, eta hor ere banago, eta hor esango nuke badagoela girotxo hori, hasieran Twitterren zegoena. Baina, bueno, ni asko ikasten dut, jende asko ezagutu dut, sare sozial honetan, Twitterren, asko eskertzen diot, eta informaziorako ere bada, egia da saltzetan eta lokatzetan sartzeko ere badela, ez da nire estiloan, izaiatzen naiz pizka bat horretatik urrutiratzen, eta batzuk ba bueno oso gaizki ikusten duten bezala niri asko eman dit eta pentsatzen dut oraindik emateko bai nik emateko eta jasotzeko nagoela.
Mikro ipuinak lanak beraz Idoia eukileike jarraipena.
Ba bai dagoeneko atzo bertan egon izan Zaldierorekin hitz egiten eta dagoeneko hori berari zen esaten. Ba bigarrengo edizio baterako edo bigarrengo osea baterako ba beste zerbait eta bueno ilusioa hor dago. Uhum. Eta edukia badago, kontua da ea lehenbizik eta garrantzitsuena da ea zer nolako harrera duen liburu mikro honek, ezta? Eta espero dezagun bere ibilbidetxo egin dezala, ez da? Horretarako egiten dugu azkenean. Uh-huh. Ez dugu egiten aberasteko, hori argi dago. Badakigu, liburugintzatik ia inor ez dala bizi, baina bai egiten dugu ekarpen bat egiteko, jendearekin partekatzeko, jendeak ere hartu dezala eta partekatu eta momentu polit eta eta goxo bat pasa dezan.
Zaldi eroaren zeregina esan dugunez, ipuinak ilustratzea izan da, historio guztietarako irudiak sortu dauz, ala batzuentzako?
Batzuk zeren, argi genuen, bait, eta berak oso argi zeukan, hau da, ipuin bakoitzari irudi bat egin ezkero ere, kargatu egi geratuko zela. Eta berak nahi zuen zerbait minimalista baita ere, beraz, esango nuke, ia, bostetik batek edo bik daukatela marrazkia, nik usen dut horrek ere airea ematen diola, eta batez ere guk proposamen bat luzatu nahi diogu, eta aprobetsatuko dut elkarrizketa hau ere hori egiteko. Eta izango litzateke polita, jendeak bere irudimena eta bere artista zena atera dezala, eta mikroipuin hauek aukeratu ditzala utxak daudenak, hau da marraztu gabeak daudenak, eta beraiek barraztu dezatela. Edo idatzi dezatela, edo erabili dezatela liburu bizi gisa. Hori izango litzateke oso opari polita guretzat ere.
Ba, bueno, ba, mezu horregaz geratuko gara, mikroipuinak irakurtzeko gogoz, era berean, eta Idoia, zuri ba, sorionak eta eskerrik asko, egindako lanagaitik, emondozu saltoa, zure lehen liburua hor kalean, idazle barri bat daukagula, ezta?
Itz handiak dira, itz potoloak dira, oraingoz, mikro, esango duke, mikroidazlea.
Mikroidazlea.
Horretan ez dugu.
Eskerrik asko, Idoia, ondo jarraitu.
Mil esker zuei, aio.